Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година, 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, як і кожного дня, 11.20 – це є час на катехезу в прямому ефірі Радіо Марія. І зараз разом з вами біля мікрофону я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, власне, я буду розпочинати і також завершувати цю катехезу. Отже, дорогі друзі, сьогодні протягом цих 40 хвилин будемо продовжувати цикл катехез, який вже розпочали близько 2 місяців тому, будемо говорити про притчі. Притчі, які ми читаємо в Євангеліях, притчі, які Ісус Христос, наш Господь, розповідав для своїх учнів. Ну і, власне, сьогодні будемо брати, мабуть, найбільш відому притчу, не тільки серед віруючих людей, але також і невіруючих. Отже, будемо говорити про Євангелія від Луки, 15 розділ, а саме притча про блудного сина або притча про милосердного отця. Серед тих дослідників, біблістів, які коментують це Євангеліє, цю притчу, є різні назви для цієї притчі, тому що і, власне, мова йде і про загубленого блудного сина, який відійшов від батька, але також, власне, мова йде, звичайно, і про милосердного, про Боже милосердя, адже ця притча показує, наскільки Бог є готовий приймати грішників. Також думаю, що всі ми вже неодноразово чули цю притчу, але все ж таки будемо читати цей текст для того, щоб відновити собі в пам'яті те, що говорить Христос, розповідає своїм учням. Але, власне, перед тим, як вже перейти безпосередньо до читання і коментування Євангелія, власне, хотів сказати, що теж не випадково таке, що хочуть на сьогодні взяти цю катехезу саме про блудного сина або милосердного батька, тому що насправді вже за місяць, починаючи від 8 грудня, церква буде переживати дуже важливий і надзвичайний час особливої ласки, особливої благодаті. Адже 8 грудня церква в день спомену, в день урочистості Матері Божої непорочно зачатої розпочинає так званий рік милосердя. Ювілейний рік, який пов'язаний з багатьма ласками, насправді надзвичайна подія. Зазвичай є так, що ці роки милосердя є один раз на 25 років, але ось Папа Римський Франциск несподівано для цілої церкви оголосив, що від 8 грудня будемо починати цей рік милосердя. І, звичайно, що цей рік милосердя є пов'язаний з тим, що церква є запрошена розважати над тією любов'ю, яку Бог має до нас, над милосердям, над тим, що є центром нашої віри, що Бог настільки полюбив світ, що віддав свого улюбленого сина для того, щоб кожен, хто вірить в нього, мав вічне життя. Отже, вже одразу бачимо, що Бог хоче подарувати кожному з нас вічність, хоче подарувати небо, хоче подарувати Царство Небесне для кожного з нас. І ніхто не є виключений із цього запрошення. Кожен є покликаний до цього, так як, от, власне, вчора в церкві читали в Євангелії, що господар підготував гостину, таку велику учту, бенкет, і почав кликати, але всі почали відмовлятися. Отже, дорогі друзі, також рік милосердя, напевно, це є рік для того, щоб ми ще раз відчули себе запрошеними в обійми нашого Небесного Отця, щоб ніхто не відчував себе сиротою. І, власне, так є, що і з цим роком милосердя пов'язана така річ, як сповідь. Адже де ми найбільше можемо переживати Боже милосердя? Я думаю, кожна віруюча людина, яка має цей досвід сповіді, яка має цей досвід приходити до церкви, приходити до священника, сповідатися, визнавати себе грішником, а потім, коли ця людина отримує прощення, ну, насправді відчуваємо себе відновленими, відчуваємо в собі нове життя, і це є момент, коли найбільше можемо відчувати Боже милосердя. І знаєте, так є, напевно, що Святіший Отець Папа Римський проголосив цей рік милосердя, який також пов'язаний з багатьма сповідями, з багатьма такими можливостями для того, щоб примиритися з Богом, отримати це прощення. Також це є пов'язано з тим, що церква, принаймні в Західній Європі, є проблема, що дуже мало людей зараз насправді вірять в це таїнство. Можливо, вірять, але не користуються. Що насправді для багатьох мешканців Європи, католиків, дуже важко піти на сповідь, дуже важко посповідатися. З багатьма це причинами пов'язаними, є пов'язані і, напевно, з тим, що і священники мало про це говорять під час проповіді, під час навчання. Можливо, також це пов'язане також з тим, що сповідь є, ну, мабуть, не дуже таким легким таїнством, адже, ну, уявіть собі, ну, думаю, знаєте це, що іти до священника і називати себе грішником, називати конкретно по іменам, по назвам свої гріхи, ну, насправді це не є легко, тому що, ну, напевно, що це є пов'язане з таким певним приниженням. Адже ми не хочемо визнавати себе такими злими, поганими, не хочемо говорити про свої гріхи, боїмося. І насправді це для багатьох з нас є насправді такий великий крок, який маємо зробити. Але навіть якщо сповідь, ну, на початку є таким нелегким таїнством, але врешті ті ласки, ті благодаті, те прощення, яке отримуємо, насправді це є щось надзвичайного, це є щось, де ми зустрічаємо Бога як милосердного батька. І, власне, чому згадую про сповідь? Тому що ця притча, яку зараз будемо читати, притча про милосердного батька, ну, це є притча, за допомогою якої дуже легко пояснювати це, що означає таїнство сповіді, і дуже легко також за допомогою цієї притчі пояснювати ці умови сповіді, іспит сумління, жаль, розкаяння за гріхи, постанова більше не грішити, безпосередньо сама сповідь і така певна покута. Тому що, якщо уважно читаємо цю притчу про блудного сина, то бачимо, що цей блудний син мав свій гріх, відійшов від батька, потім прийшов до тями, прийшов до себе, як говорить євангеліст Лука, тобто робив такий іспит сумління, мав розкаяння, мав бажання повернутися до батька і мав безпосередню сповідь, коли він приходить до отця і говорить, що батько, отець, я согрішив проти неба і проти тебе. От, власне, всі ці умови сповіді також можемо бачити в цій притчі. Тому, дорогі друзі, теж і для себе самого, і для вас нагадую, наскільки важливим це є таїнство і, власне, також таїнство сповіді є таїнством, яке відкриває для нас двері до таїнства причастя, Євхаристії. Насправді, дуже шкода, коли священник служить службу, наприклад, в неділю або навіть в будній день, і потім дуже мало людей приступає до причастя, тому що не відчувають себе гідними, тому що не посповідалися, тому що бояться йти до сповіді. Ну, а, власне, ця сьогоднішня притча, ну, власне, вона говорить, що отець приймає кожного. І навіть того, який далеко відійшов від нього, цього блудного сина або блудну доньку. Отже, власне, ця притча про Боже милосердя. І дуже так цікаво, ще одна така річ, яку скажу перед тим, як читати Євангелія. Саме слово «милосердя» для нас, для українців, «милосердя» – це пов'язане з любов'ю, яка є в серці. Саме слово «милосердя» походить від кореня «серцем». Але дуже цікаво подивитися на єврейську мову, мову якою розмовляв наш Небесний Отець, перепрошую, наш Господь Ісус Христос. І, власне, єврейською мовою можна слово «милосердя» вимовити двома різними способами, як «хесед» і «рехамім», «рахамім». І, власне, так цікаво, що це пов'язано не з серцем, а пов'язано із лоном, жіночим, материнським лоном, в якому народжується і розвивається дитина під час, коли її мама є вагітною. Отже, милосердя, Боже, це є милосердя, що Бог приймає тебе як дитину, яка зростає, яка розвивається, яка знаходиться в всіх Божих обіймах, зростає в Бозі. І, власне, також вчора, так цікаво, у нас на радіо був єпископ, який приїхав до нас із Грузії. Цей єпископ є італієць, ну, як це не дивно, але італієць є єпископом в Тбілісі. І він, робили з ним інтерв'ю, завтра воно має вийти в нашому ефірі о 14:20, але цей отець єпископ з Тбілісі, він так дуже гарно сказав, що для нього, коли він приїхав до Грузії і почав вивчати грузинську мову, таким відкриттям було, що грузинською мовою слово «отець», «батько» звучить як «мама». Отже, грузини на батька, на отця говорять «мами». Тому, коли він вперше почув і потім давав таке благословення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, то він завжди відчував, що Бог не тільки має до тебе любов такого батька, але має також до тебе і любов, як любить жінка, як любить мама, свою дитину. Дуже це цікаво. І навіть можемо згадати цю дуже відому картину голландського художника Рембрандта «Повернення блудного сина», яка зображує цього сина, який стоїть на колінах, батько його тримає в обіймах. І Рембрандт, ну, напевно, маючи таке натхнення, откровення від Бога, від Святого Духа, він показав ці дві руки батька, які обіймають сина. Одна рука є чоловіче, а інша рука є жіноче. Отже, Боже милосердя, воно має всю повноту, повноту батьківської любові, повноту материнської любові. Дуже це є цікаво і насправді допомагає нам зрозуміти, якою любов'ю Господь мене полюбив, як сильно, як міцно, як повно Бог приймає мене, навіть попри всі мої гріхи, попри все те, що скільки разів я забуваю про Бога. Отже, будемо зараз слухати цю притчу, потім будемо трошки говорити про неї. І нагадую вам, дорогі друзі, що катехези виходять в прямому ефірі. Ви маєте також можливість зателефонувати, поставити питання і прокоментувати те, що ви чуєте. Телефони прямого ефіру є незмінними. 044 – це код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. Два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, по ходу катехези теж маєте можливість телефонувати. Ну, а наразі послухаємо цю притчу. Ісус сказав далі: «В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: „Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає“. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині, і він бажав би був наповнити свій живіт стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав до себе: „Скільки то наймитів у мого батька, мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: „Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів“. і встав він, і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько, і, змилосердившись, побіг, на шиї йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином». А батько кликнув до слуг своїх: «Притьмом, принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав, що воно таке було би. Той же сказав йому: «Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим-здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти». І вийшов тоді батько і почав його просити. А той звався до батька: «Ось, стільки років служу тобі, і ніколи не переступив ні однієї твоєї заповіді. І ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, ти, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля». Батько ж сказав до нього: «Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, насправді, надзвичайно гарна ця притча. І, власне, мова, бачимо, що не йде тільки про одного сина, а мова йде про двох синів. І практично теж, як багато коментарів говорять, що не тільки один син відійшов від батька, але також і інший, другий, той, який старший, теж не мав такої правдивої любові, мав таку заздрість до свого брата, мав незадоволення до свого батька, тобто не мав любові і не мав правдивої радості. Отже, мова не йде тільки про тих грішників, а мова йде також і про тих, які нібито з батьком, як цей старший син, але не розуміють серця, любляче серця отця. Отже, дорогі друзі, про що, власне, є ця притча? Давайте від початку дивитися. І перше за все потрібно зрозуміти, що мова, от дивіться, йде в двох таких просторах. Перший простір – це дім батька. Дім, який належить цьому батькові. А другий такий простір є далека країна, до якої потрапив цей блудний син. І завжди, коли ми говоримо про нашу віру в Ісуса Христа, про церкву, завжди маємо знати, що є цей батьківський дім. Дім, в якому ми перебуваємо разом з нашим Богом і маємо цю повноту любові. Є також інша ситуація – жити поза цим батьківським домом. І от, власне, маємо цю ситуацію – дитину, сина, який вже виріс, і який захотів жити так, як йому заманеться. Він приходить до батька і вимагає від нього якусь частину майна, яка йому належить. Знаєте, за єврейським законом, який можемо читати ще в книгі Второзаконня, в Старому Заповіті, ми знаємо, що, власне, батько не мав такого обов'язку, коли він є живий, для того, щоб роздавати своє майно своїм дітям. Але ось тут бачимо, що цей молодший син приходить до батька і починає вимагати від нього те майно, яке нібито, за його словами, йому належить. Батька не обов'язково мав це робити. Але ось тут бачимо також і мудрість батька, і його милосердя. Він дивиться на свою дитину і дає. І, до речі, в Євангелії, в цьому грецькому тексті написано так, що і батько розділив між ними свій маєток. Маєток, власне, в грецькому тексті написано слово «біон». Тобто знаємо це слово, наприклад, є слово подібне українською мовою як біологія. Що це означає? Наука про життя. Біос – це є життя. І практично Євангеліє говорить, що батько віддав своєму синові своє життя. Не просто маєток, не просто якісь гроші, не просто якусь землю або якесь інше майно матеріальне, а батько дав синові навіть більше, ніж він просив, своє життя. І, власне, це є Бог, який хоче ділитися зі мною своїм життям. І за єврейськими законами, якщо батько мав два сина, то старшому завжди належало дві третини, а молодшому одна третина, тому що, власне, саме старший син мав обов'язок і доглядати за батьком, якщо він є вже у похилому віці, нездатний до праці, або турбуватися за інше господарство. Отже, а навіть ті дослідники, пояснюючи цю притчу, говорять, що цей молодший син отримав одну третину від усього майна. І що є тут важливим розуміти? Що цей молодший син мав таку повну свободу. І отже, власне, тут маємо знати, що кожна людина, яка є створеним Богом, а власне Бог є батьком, Бог нікого не примушує, не примушує його любити, нікого не примушує, не змушує ходити до церкви, молитися і так далі, і так далі. Бог кожній людині дає свободу. І людина, тобто кожен з нас, я, наші слухачі, які зараз слухаєте, ми є всі вільними. Вільними, щоб робити наш вибір, або бути в батьківському домі, або залишати цей батьківський дом і жити вже так, як нам заманеться. Бог має таку величезну любов, що робить нас свободними, дає нам свободу. Чому так? Чому Бог дозволяє нам бути вільними? Тому що, напевно, що Бог запрошує нас любити Його, вірити, перебувати в Його домі. Але Бог одночасно отець знає про те, що ніхто не має досконалої любові, якщо він є невільник, якщо він є примушений до цього, бо любити може тільки насправді вільна людина. Якщо є хтось змушений до любові, то це є рабська любов. Любов через страх перед покаранням або страх втратити щось. І ось цей батько, якого бачимо в цій притчі, дає свободу. Так само, як дає свободу кожному з нас. Кожного дня можемо або його вибрати, або його відкинути. І бачимо, насправді, що дуже багато людей, власне, так і робить. Відкидають Бога. І знаєте, тут є ще одна така важлива річ, про яку особливо, можливо, в сучасний час, в сучасному світі потрібно говорити. Власне, це є стосунки між батьками і дітьми. І бачимо, от навіть зараз, декілька тижнів тому, у Римі відбувався собор єпископів, які з'їхалися з цілого світу, єпископів католицької церкви, для того, щоб обговорювати на цьому синоді ті проблеми, які має сучасна родина. Адже насправді є дуже багато проблем, тому що світські закони, державні закони дозволяють розлучатися, а це є заборонено церквою. Церква говорить, що раз і назавжди тільки такий є шлюб, є християнським. Шлюб, коли один одному чоловік і жінка є здатними прощати. Отже, також бачимо ще ці світські закони, які дозволяють одруження між чоловіками, тобто гомосексуальні шлюби і так далі. Тобто багато різних речей, які нищать ці підвалини нашої родини. Але, власне, чому так відбувається? Чому не тільки світ, але за цими законами, напевно, стає така зла воля сатани, який хоче зруйнувати родину, який хоче так, щоб діти зростали без своїх батьків, щоб сім'ї були розвалені, щоб діти теж не виховувалися у цій, коли бачать, як їхні батьки люблять один одного. Власне, є така певна, напевно, можемо це відчувати, така атака на батьківство. Тому що бачимо це також через те, що чоловіки в своїх родинах дуже часто втрачають свою роль, свою місію такого батька, який виховує, який є вірний, який є сильний. дуже багато таких розлучених родин, коли хлопчики або дівчата маленькі зростають і не бачать своїх батьків, чоловіків саме. Чому так відбувається? Тому що, ну, напевно, є так, що, так як говорять психологи, наприклад, що для дитини, коли вона зростає, дуже є важливий такий образ батька. Тому що потім, коли ця дитина стає дорослою, власне, цей образ, який вона отримала протягом дитинства, він переноситься на такого небесного отця. Бо маємо практично одного отця тут, в нашій родині, і іншого отця в небі. І, власне, коли ця дитина не знає, зростає в такій родині, яка має тільки маму, а батько десь там окремо живе, то ця дитина не знає, хто є такий Бог. Вона не вірить в його любов. Їй дуже важко це прийняти. Дуже важко це довіритися. Має такий певний бунт проти Бога. І, власне, тут в цій притчі, ну, навіть якщо безпосередньо про це не йдеться, але бачимо, як цей молодший син збунтувався проти свого батька. Сказав, що я не хочу з тобою жити. Дай мені моє майно, і я піду від тебе. І батько дозволяє йому це зробити. І що відбувається надалі? А далі відбувається те, що цей син уходить, іде в далекий край, далекий, недаремно використано це слово в Євангелії, далекий означає від Бога, означає життя без віри, і означає життя в такому язичницькому стані, коли ти вклоняєшся багатьом ідолам грошей, комфорту, задоволення, успіху і так далі, і так далі. І отже, що там відбувається? Цей син розтратив весь свій маєток, живши розпусно. І далі починаються проблеми. Великий голод настав у тім краю, і цей син почав бідувати. І він найнявся до одного з мешканців того краю, який змусив його пасти свиней. Знаєте, коли цю притчу Христос розповідає про євреїв, ну, можемо собі уявити, як ці євреї себе уявляли. Тому що знаємо, що для євреїв дуже важливим є речі кошерні і некошерні, дозволені і недозволені. І це стосується також їжі. І знаємо, що євреї за юдейською релігією ще до сьогоднішнього часу вони не вживають свинини. А людина, яка має працювати разом із цими тваринками, це людина, яка виконує, ну, найнижчу роботу. Гірше вже для єврея не може бути. Власне, тут Христос, розповідаючи цю притчу, напевно, хотів показати, як цей син, до якого рівня бруду він опустився, що навіть мав пасти цих свиней. І, знаєте, також дуже цікаво, що колись чув таке пояснення, а чому, власне, свиня є для євреїв такою нечистою твариною. І не знаю, наскільки вірним є це пояснення, але це пояснення говорить, що м'язи шиї цієї тварини, свині, побудовані таким чином, що вона не може дивитися вгору. От тільки може дивитися в той вбруд, в якому вона живе, у той гнів, в якому вона знаходиться. І, власне, саме через те свиня вважається такою нечистою твариною. Не знаю, наскільки вірним це пояснення, але також, якщо це правда, що насправді свиня не може дивитися вгору, ну, щось в цій притчі є, що цей блудний син, він теж уподібнювався до того, що міг дивитися тільки в бруд, в свій гріх, і не міг підняти свої очі вгору. І бачу, що є дзвіночок, давайте послухаємо, хто до нас телефонує. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Прошу вас!
Ну, я скажу такі речі, що син проявив спочатку милосердя до себе. Тільки тоді, коли йому стало скрутно, втративши багатство Бога, збіднів, став безпорадний, немічний, голодний, відчув потребу в батьківській підтримці. По слову, Боже, без мене нічого не можете робити, має жити у кожній людині, щоб пильнувати її і не грішити. Тож на кого уповати має кожна людина? Чи ж на людей? Ні. Ні на пастирів, ні на священників, які самі повинні коритись оцю небесному.
Дякую, дякую вам за це слово. І дивіться, яка ситуація далі відбувається з цим сином, що він не тільки мав пасти цих свиней, але також через голод бажав би наповнити свій живіт стручками, що їх їли свині, та ніхто їх йому не давав. Один з таких відомих дослідників Біблії, Єремієс, він, коли описував і пояснював це Євангеліє, навіть дійшов до такого висновку. Він сказав, що ну, якщо цьому сину ніхто не давав ці стручки, цю їжу, то що, то як він мав виживати? Він мав почати красти. От просто цей син не просто так опустився до цього рівня, що мав пасти свиней, але також мав вже почати красти. Тобто робив ще один злочин. Отже, один гріх поводує за собою інший. І той факт, що він залишає батька, починає робити цілий такий ланцюжок гріхів. І завжди так є, що кожен гріх має свої наслідки. Знаєте, є дуже така цікава історія про гріх царя Давида. Цар Давид, який на початку просто лінувався, занедбував свої обов'язки, потім внаслідок своїх лінощів і занедбання він згрішив проти шостої заповіді, тобто перелюбу, а потім обставини почали складатися так, що він просто був змушений чужими руками вбити чоловіка цієї жінки, з якої він згрішив. Але все почалося з одного. І от, власне, так є, що гріх, ну, це як сніжний ком. На початку він, можливо, маленький, просто десь там відійшов, просто десь подумав, що буду жити самостійно, а потім цей ком починає котитися згори, зростає, стає все більшим і врешті перетворюється на такий величезний, що вже здатний тебе вбити до кінця. Давайте ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Алло? Так, прошу. Алло, вас. Вечір. Так, чую.
Це Христина, Патріарший собор УГКП.
Прошу вас.
Дуже дякую вам, отче, за катехезу. Я хотіла так поділитися, може ви якось прокоментуєте ще. Така мені думка відкрилася на рахунок другого сина, так, який сказав, що ти не дав мені козання, щоб з моїми друзями веселитися. І так мені відкрилося, що а чому не дав йому? Тому що він не просив. І дуже часто в своєму житті ми не просимо в Бога те, що ми хочемо мати, так? Не просимо, не благаємося, не молимося, не жертвуємо. А хочемо це мати просто так, щоб з неба впало нам. Ще й бачимо Бога, а що він має то, а я це не маю. А не звертаємо увагу на себе, а ми просимо це з Бога.
Дякую.
І думаю так, що якби так, вся Україна хоче, щоб закінчилася війна, так, у нас. Але чи вся Україна просить цього Бога?
Дякую, пані Христина. Думаю, що ваша думка є такою дуже слушною. Принаймні, тут в Євангелії те, що ми читаємо, насправді цей старший син не просив, щоб батько дав йому цього козенята або годоване теля. Отже, що ми бачимо далі, ідучи по цій притчі? Бачимо, що є голод в далекім краю. І, знаєте, потім, коли цей син повертається до батька, то бачимо, що в домі батька є така щедрість, є таке багатство Божого царства, що батько одразу і вдягає, і перстень дає, і заколює годованого козенята. Отже, є голод, життя без Бога, а з іншого боку є щедрість і багатство Божого царства. Тобто два таких порівняння. Що де знаходиться. Ну і потім, врешті, починається такий, напевно, кульмінаційний момент цієї притчі. Цей син приходить до тями, а грецькою мовою говориться практично «повернувся сам в себе». Тобто почав ставати, перетворюється в того, ким він насправді є. Ким він насправді є? Він є сином. От, власне, найбільш така екзистенціальна річ щодо цього хлопця, який залишив свого батька, є те, що він є сином свого батька. Ну, власне, думаю, що це є те, що має торкатися кожного з нас. Хто я є? Знаєте, це є питання, яке ставлять філософи, богослови, люди всього світу. Ким є людина? І ось тут син почав повертатися до себе і почав поступово розуміти, що він є сином. І отже, власне, не даремно, що єдина молитва, якої нас навчає Ісус Христос, до речі, єдина молитва, інших молитв Христос нас не навчав. Є молитва, де ми Бога називаємо Отцем, Отче наш. Оце є наша ДНК. Це наші гени, які вкладені в нас, що ми є дітьми. І не просто людьми, дітьми такими відкинутими, а улюбленими дітьми. І цей син встає і повертається до батька. До речі, дуже так цікаво, що коли читаємо грецькою мовою, то, власне, це слово «встає», «вставати» – це те саме слово, яке використовується грецькою мовою, щоб говорити про воскресіння. В грецькій мові воскреслий – це той, який стоїть на своїх ногах. Отже, практично Євангеліє показує, що цей син був мертвий, що він вмер далеко від Бога, далеко від свого батька, а потім повернувся до себе і воскрес, тобто встав на свої ноги, і вже починає долати цю дорогу до батька. Давайте ще один дзвіночок.
Алло?
Так, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дуже дякую. Мабуть, для мене це найкраща притча, бо вона так і вас зараз показує, як люблячого отця. Дуже дякую вам, по-перше, за те, що от тільки що позвонила жіночка, і ви з нею так поступили, як поступив батько, коли до нього прийшов другий син. Я подумала, якби на землі тут, як би люди сказали, ну яке твоє діло, це все моє, що я хочу, тобі дай, тому й даю тому сину, а ти що? Так само ви зараз сказали, зараз, коли йдеться про Слово Боже, роз'яснення, вчать, от чого ви не показуєте, Слово Боже не говорите, а ви з любов'ю. Дай Боже і тим любов, щоб вони пізнали. І ще дуже вам дякую за кожне катехези, за її заслуження. Слава Богу.
Дякую вам. І давайте далі по цій притчі, бо часу мало, а речей треба ще багато сказати. Отже, що відбувається далі? Цей син починає долати дорогу, і батько вибігає йому назустріч, бо написано, і як він був іще далеко, побачив його батько. І змилосердившись, побіг на шию йому, кинувся і поцілував його. Знаєте, цю притчу також називають не тільки притча про блудного сина або притча про милосердного отця, але також притча про чекаючого батька. Бачите, що цей батько чекав, він очікував, поки його син повернеться. Так, як закоханий хлопець чекає на дівчину, з якою має зустрітися. Він виглядає, він шукає, він питає, де вона, чи вона йде, чи вона приходить. Його серце сповнене любов'ю. І так само цей батько чекав. І потім виходить йому на зустріч. Знаєте, пророк Малахія говорить такі слова, Бог говорить, поверніться до мене, і я обернуся до вас. Єврейські раввіни пояснювали це наступним чином, що коли ти починаєш повертатися до Бога, іти до Нього, то навіть якщо ти не в стані подолати всю цю дорогу, яка веде до Бога, то Бог вийде до тебе і зустріне тебе, і далі понесе тебе на своїх плечах. Отже, оберніться до мене, і я обернуся до вас. Так само, як в цій притчі, цей син обертається до Бога, повертається, навертається, починає йти цією дорогою, і батько вже виходить йому на зустріч. Навіть знову повертаюся до цього богослова німецького Єремієса, про якого вже згадував, він говорить, що цей отець, який вибігає на зустріч сину, власне, він поводиться так, як на Близькому Сході ніхто не поводився, адже батько мав свою гідність. І батько не мав так робити згідно зі своїм, скажімо так, соціальним статусом. Він мав владу, він мав повагу, і він мав бути на місці і чекати, щоб зберегти свою гідність. Але тут цей батько біжить, тобто втрачає свою гідність. Отже, дуже цікаво, це щоб зрозуміти, цю любов, яку Бог має до нас. І написано, побачив його батько, змилосердився, побіг, на шию кинувся, поцілував його. І навіть далі син починає цю сповідь, каятися, батько, я згрішив проти тебе, проти неба. І отець його обриває, дає йому поцілунок. Що означає поцілунок? Рівність у гідності, дає йому новий одяг. Що означає дати цей одяг? Прийняття до родини. Але одяг також, ми, як християни, знаємо, що коли хрестимося, отримуємо цей білий одяг, новий одяг, нової гідності Божої дитини. Батько дає йому кільце. Кільце – це є знак влади. Наприклад, коли наші єпископи мають кільце, або папа римський має цей перстень, власне, це не є просто прикраса, але це є знак влади. Далі батько дає йому сандалі. Теж дуже такий цікавий знак, тому що сандалі в Ізраїлі носили вільні люди, ті, які мали свободу, а раби врешті ходили босоніж. Отже, всі ці жести, вчинки, які батько робить, це означає, що він приймає, повертає цю гідність до свого сина і влаштовує велике свято, великий бенкет. Великий бенкет, і теж нагадуємо, що той самий Лука, євангеліст, він наводить такі слова Ісуса Христа, що на небі є величезна радість, коли один грішник повертається. Це більша радість для Бога, ніж коли тисячі праведних залишаються разом з ним. Отже, дорогі друзі, вже 12-та година у Києві, маю прощатися. І пам'ятаємо, що Бог є милосердний батько, батько до кожного з нас. Отже, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!